Азатлык радиосу. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Украинаның казаклар тиеген ускустары Башкортстанга килүен дәвам итә. Быга тиклем Башкортстан итәкселеге 5000-гә якын кешене кабул итә алуы турында белдергәйне. Әле уларның меңдән ашуы Башкортстан йөренә аяк басты. Әмма республикала казактарга караш бер төрлегенә түгел. Бомба астында калучыларга урындагы халык яллап карап миһербанлык күрһәтер дип уйлагайны күптәр. Әмма хәлләр чиновниктар уйлаганса бармай булып чыкты. Ярху баштар 5000 казактың Башкортстан казынасы өчен елына 1 миллиард 200 миллион сумга төшәсәген дә исәпләп чыгарган. Казактардың балаларына балалар бакчасында урындар биреләсәк дигән хәбәр дә көсергәнешлекте арттыра төште. Күп елдар дәвамында балалар бакчасына сиратта торган ата-әсәләрнең ярхуын да аңларга мөмкин. Оксана Загнойненко Луганск өлкәһенең Антрацит ҡалаһынан ауырлыҡ атын бәләкәй балаһын алып Башкортстанға сығып киткән.
Ну, когда понимали, что это еще далеко, что как бы еще можно. А когда самолетики пролетели, то тогда уже все. Я испугалась, что еще рожать надо где-то. Были мысли такие, что остаться здесь навсегда, не вертаться больше на Украину. Ну, боже, там же все шахты разбомбят, и где работать?
Казактарды әле Бөрү һәм Белорет ҡалаларында урынлаштыралар. Уларға барлыҡ шарттар тыуҙырыла. Әммә шартлау тауыштарын ишетмәүгә өйрәнеп китеп булмай ти казактар.
Разница между украинской границей и русской очень большая. То есть, если на украинской стоят, ну, как к нелюдям обращаются, то на русской нас приняли, все, там, к нам так на Украине не относятся, как здесь относятся. Нас встретили, нас провели, нас накормили, нам дали крышу над головой.
Ильяс Токолосов Башкортостанга 18 яшлек туганы менән килгән. Тестердәренең язмышы өчен борсула ул.
У нас даже было такое, что из Нацгвардии вот только призвали молодых вот мальчиков по 18 лет, и у нас они на блокпосту не захотели стрелять в ДНРовцев. И их расстреляли как бы показательно, что вот если вы не будете стрелять в людей, вот такое же с вами. 17 человек или 18 мальчиков расстреляли. Свои же.
Өфүгә уйдалы килгән 56 кешене Башкорт дәүләт университеты профилактория кабул итте. Вакытлы штаб етәксеһе урынбасары Дилара Гәрәева.
Алар Уфа килгәндә, районнарга үзләренең туганнарына, таныштарына, шуннан 1-2 көн анда торып, шуннан безгә үзләре килгән 56 кешене безгә урнаштырган. Киендердек, безгә шул волонтерлар анда киемдер алып килгәннәр өр-яңа. Иң беренче ярдәм шул без документларын эшләргә ярдәм итәгендә. Украин теленнән монда рус теленә без булай. Миграционная служба регистрацияга куярга ярдәм итте. Сүз защиталар, бүгенгә нинди пособиялар назначайтылар. Служба занятости булды монда кирәс керәндә. Алар шул вакансиялар тәкъдим итеп кеш уенса тырлар инде шундый 18 семейный икшәр үсәр бала булды. Пенсионерлар булды, икән яшьлек бер әби булды. 6 кеше дә булды. Уфимский район алып китте. Чешминский район, Талитамак каласы, Шымбай каласы, Туймазы каласы, Кушнаренковский һәм Илеш районы, Нуриман районы, Белорецк каласына бездән киттеләр инде.
Хәбәр ителеүенсә, республикала казактарды урынлаштыруга хөкүмәт премьер-министры урынбасары Лилия Гумәрова яуаплы. Уның әйтүенсә, республикала казактар өчен барлык шарттар тудырыласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.